Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
Главни моменти от дейността на папата през изтеклата седмица. Актуален поглед към религиозната журналистика предлага интервюто с Милослава Топчиева Поцато, журналист и сътрудник на вестник Истина Веритас, в навечерието на празника на Свети Франциск Салски, патрон на католическите журналисти. Както всяка неделя ще ви предложим и седмичен преглед на събитията в Софийско-Пловдивския диоцез. Предаването ще завършим с размишление и молитва за седмицата за християнското единение. На 25 януари ще бъде публикувана първата енциклика на папа Бенедикт XVI, озаглавена Deus Caritas Est, или Бог е любов. Съобщението даде сам папата по време на седмичната генерална аудиенция. По време на катехизиса папата се спря на традиционната седмица за християнско единение, която започна на 18 януари и ще бъде закрита на 25 януари. Свети Отец изтъкна, че екуменическата молитва е от голямо значение, изисква участие от цялото християнско семейство. Именно това единение в Христа, каза папата, вдъхновява и подкрепя екуменическите отношения, връзки и диалог, и въпреки все още съществуващото разделение и разногласия, християните долават пътя, по който биха могли да превъзмогнат пречките от миналото и да отговорят на Божията покана всички да бъдат едно. В движението за християнско обединение, наричано икуменическо, подчерта папата, участват тези, които се молят и се осланят на Светата Троица и които изповядват вярата в Исуса Христа. Ето защо тези общи молитви са едно изключително ефикасно средство Божия народ да получи от Отца благодата на своето пълно и крайно единение. Единението е дар Божий. С тези думи Бенедикт XVI посреща на следващия ден във Ватикана епископа на Хелзинки Йозеф Врьобел, ръководител на икуменическата делегация, която всяка година се отправя на поклонничество в Рим по повод празника на Свети Хенрих, покровител на Финландия. Тези посещения са повод за задълбочаване на духовния икуменизъм и позволяват да се оцени общото между разединените християни, каза Бенедикт XVI. Той припомни работата на Комисията за католическо-лютерански диалог, подготвила общата декларация за доктрината на оправданието, която продължава да проучва съществуващите различия по въпроси, засягащи вярата и църковния живот, давайки по този начин свидетелство за истината на Евангелието. По време на молитвената седмица за християнско единение, каза папата, трябва да имаме съзнанието, че единението е благодат и непрестанно да просим от Господа този дар. Наши скъпи и обични братя, така папа Бенедикт XVI нарече еврейската общност на аудиенцията за равина на Рим Рикардо Ди Сени по повод деня на еврейско-католическия диалог, който се отбеляза на 17 януари. Римският равин отправи официална покана към папата да посети синагогата във Вечния град, която на 20 април ще отбележи 20-та годишнина от посещението на папа Йоан Павел II. Ние ви обичаме и не можем да не ви обичаме заради нашите общи праотци и за това сте наши братя, каза папата, цитирайки пасажи от книгата Изход. Папата не пропусна да изрази и безпокойството си за някои все още съществуващи неразбирателства. В светлината на общата ни мисия, каза папата, не можем да не разобличим и се противопоставим решително на омразата, несправедливостта и насилието, които продължават да сеят безпокойство в душите на хората с добра воля, както и за възобновените прояви на антисемитизъм. От тук и неговото пожелание в контекста на спешните нужди и световни предизвикателства за обединение чрез конкретни инициативи на солидарност и справедливост. Заедно, каза Бенедикт XVI, можем да предадем факела на декалога и надеждата за новите поколения. Отново сме в навечерието на литургичния празник на Свети Франциск Салски, покровител на католическите журналисти. Това ни дава повод да погледнем към информацията, свързана с религията и църквата. Един такъв актуален поглед в два различни контекста, българския и италианския, прави Мирослава Топчиева Поцато, журналистка и театрален специалист, която живее в Италия от няколко години, но продължава сътрудничеството си с вестник Истина Веритас, печатан орган на Католическата църква в България.
В Италия, както в цяла Западна Европа, религиозните печатни издания имат своята търговска структура, която е подчинена на свободната пазарна икономика. Тоест, една редакция е нещо като търговско предприятие със свой нает персонал, който произвежда продукти с конкурентна стойност и очаква възвръщаемост от продажбите. Как комуникира тези строго пазарни термини с посланията на църквата, които знаем са в сферата на моралното? Според мен, това е голямата провокация днес за религиозните журналисти тук в Италия, в Западна Европа, а защо не и в изправящата се източна Европа, тръгваща по пътя на демокрацията. Именно тук умението да разпространяваш Божието Слово чрез многоликите световни събития, които се проследяват, и способността да ги поднесеш актуално и интересно. Именно това е голямата провокация днес. Отваряме, например, официоза на пасионистите в Италия с писание Еко. Следим съдържанието, даваме поглед на снимките, подбора на темите, на пръв поглед с писание като останалите актуални списания, които можем да видим в вестникарските павилиони. Именно тук проличава умението на журналистите в областта на църквата. Списание Еко, например, има и Клюката на деня, в същото време тя е осветена от гледна точка на църквата, отговора на църквата за тази клюка.
Безспорно има разлики в нашия печат и по-специално католически, който вече от 15 години се опитва да заеме своето място. Все пак според теб, кое е общото и какво може да се взаимства от католическия печат в Италия?
Може да се каже, че различните католически издания тук имат своите конкретни аудитории. Нека не забравяме, че тук католическата църква е мнозинство, тук е Ватикана, тук сме в близост до сърцето на католицизма. Тук спонсорите, всички спонсори, политици, голяма част от тях са католици, като вероисповедание. Затова има една база за многоликост на тематичните кръгови. Имаме списания, посветени на домакините, списания, католически списания, църковни, посветени на цялото семейство, за интелектуалците, детски списания. Имаме списания, строго профилирани за теолози и така нататък. В България верно е, че не може да се приложи много от италиански опит директно, тъй като имаме различия в икономическите фактори, в политическия път, в финансовите подпомагания и така нататък. Но по-скоро мисля, че тук може да се вземе много от стила журналистика, от начина на изказността на тукашните журналисти, които винаги гледат да са актуални, гледат да са нови, да са оригинални и винаги в рамките на доктрината на църквата.
Добре, Мира, ти имаш многобройни контакти с италианските медии. Все пак би ли направила една разлика между ватиканисти, религиозна журналистика и какъв е профила на този, който се занимава с религиозна информация?
Значи, първо почвам от опита ми от пресконференции в България с колеги журналисти българи, без да звуча така агресивно. Много от тях са с дипломирани журналисти, но не са много информирани с терминологията, с тематиката и с много неща, които касаят католическата църква. Оттам много от писанията звучат некомпетентно. По-скоро се понася за сметка на клюката. Тук профилът на журналиста, който се посвещава на църковния печат, е следния. Първо, един безспорен морален авторитет. Тук не можеш да излезеш пред аудиторията и да представиш събитие, което касае църквата, и да имаш нечисто минало като журналист или като човек. После, Много е важна една задълбочена подготовка. Много често така наречените журналисти, ватиканисти, тук са дипломирани историци, теолози, литератори, социолози. Никога не се импровизира по отношение на исторически или политически факти. По отношение на дати, на години, на имена, винаги са много прецизни. И винаги се внимава да се поднесе новината, да направиш твой вестник търсен и същевременно да не се изкушаваш с ефтини сензации. Блестящ пример показа гилдията на така наречените ватиканисти в моменти като смъртта на папа Йоан Павел II, в избора на новия папа Бенедикт XVI, по време на политическите дискусии за референдум, за изкуственото осеменяване. Много исторически моменти, в които този тип журналисти бяха единни, по-скоро те си сътрудничеха и същия миг се надпреварваха да поднесат нещо ново. Това беше един блестящ пример.
И накрая, Мира, твоето пожелание за католическия печат в България.
Да има много нови хора, които искат да се посветят, да се подготвят, за да се посветят на този печат. Да има много морална, първо една морална отговорност, защото това е един специфичен печат. И когато ти отиваш там само за да представиш една сензация, означава, че ти не си подходящ за този тип печат. Моето пожелание е хора с висок морал и с воля, желание да работят.
Мирослава Топчиева-Поцато за религиозната журналистика. Вие слушате Радио Ватикана. Вести от света и католическата църква. Със седмичния преглед на събитията в Софийско-Пловдивския диоцес слушаме нашите кореспонденти.
Вече шести ден от началото на осмодневницата за междуцърковно единение. Във всички католически енории в София всеки ден верни се събират в Божия храм, обединени в молитва за единението на християните. По време на осмодневницата след Светата литургия има специални молитви и четива, подбрани за този ден и които са публикувани във вестник Истина Веритас. По случай 4 годишнината от встъпването си в длъжност, президента на Република България Георги Първанов изрече реч пред Народното събрание в петък 21 януари. Сред присъстващите беше поканен и председателят на Епископската конференция на Католическата църква и Апостолически екзарх епископ Христо Пройков. На празника на Света Агнеса, 21 януари събота, настоятелката на сестрите от монашеска общност Сестрия в Харистинки, сестра Агнеса Славова, посрещна своя имен ден. Културният център към католическата апостолическа екзархия излъчи днес, 22 януари, първа част на филма за папа Йоан Павел II. Вчера, 21 януари, след едномесечна ваканция, бяха възобновени часовете по вероучение към католическата енория Успение Богородично в София. Катехизисът се провежда всяка събота от 11 часа в салона към католическата енория. За Радио Ватикан от София, Гергана Дойчинова.
Продължава седмицата за християнско единение. В енорите на Софийско-Пловдивската епархия по време на Божествените литургии има молитва за единение на християните. В катедралният храм Свети Лудвиг в тези дни Светата Броница се моли с това намерение. Благодарствено писмо от секретарията на Ватикана получиха децата и младежите от енория Свети Свети Петър и Павел, квартал Миромир на град Хисар. Благодарственият адрес е по повод поздравителната картичка, в която младите енорияши изпратиха на Свети Отец Папата за коледните и новогодишните празници. Скъпи деца и младежи, Светият Отец бе много зарадван от сърдечните поздрави, които му изпратихте по повод рождествените празници и Нова година, се казва в писмото. Той благодари за милата мисъл и призовава се за вас от детенцето Исус, щедрите дарове на радостта и мира, от сърце ви дава Неговия благослов, простирайки го и над вашите семейства и тези, които се грижат за вашето човешко и духовно израстване. Дарение за дома за деца, лишени от родителски грижи, Мария Луиза в Пловдив, бе направено от отец Димитър Димитров. Лакомствата и дрежките за децата са дар от верните при енорията. С Среща с родителите на децата, които се подготвят да приемат Тайнството миропомазание, се организира при енория при Свето Сърце Исусово, квартал генерал Николаево на град Раковски. Срещата се проведе на 19 януари в манастира на сестрите францисканки, мисионерки на Пресветото Сърце Исусово и бе водена от отец Милко Топалски. Тържество по повод Бабин ден организираха децата и младежите при енория Свети Андрей в село Калояново. Под ръководството на сестрите пасионистки бе подготвен празник за Денят на родилната помощ. В програмата бяха включени представяне на ансамбъла за народни танци, песни и скетчове. За Радио Ватикана, Жана Стоева.
Където са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. Молитвена седмица за християнското единение 2006.
Ден пети. Бог цар на цялата земя е с нас. Когато съзерцаваме присъствието Божие сред нас, не можем да пропуснем все още съществуващите предизвикателства в екуменическия диалог и отношения. Както по времето на Илия, няма никакъв смисъл днес да търсим Бога в ураганите или природните бедствия, тъй като Той е винаги утешаващо и миротворно присъствие в идеалната блаженна тишина на душата. Псалмопевецът вести и ние знаем, че Бог е единствената наша сила. Ако не се отдалечаваме от примера, който сам Бог ни е оставил, дарявайки света с светлината на мира, не е възможно да не доловим голямата празнота, бездната, която все още не е запълнена с християнската взаимна обич. Не можем да не усетим, че разединението е тама, която погълва добрите пориви. Не можем да не признаем пред самите нас, че липсата на единство е пукнатина в душата и делата ни, а като християни сме звани да вършим богоугодни стъпки в живота си и никога да не се отдалечаваме от посочения ни от Отца път, който единствен извежда до Неговото вечно царство. Господ е на всички и към всички е един и същ, четем в Деяния на апостолите. Това отношение, тази любов на Всевишния задължава и нас, ако искаме да сме Негови чеда, да надвием човешките си слабости, надразги и вражда, да превъзмогнем пречките, които ни разединяват. Исусе, единени в Твоето име, помагай ни да не забравяме, че Ти си винаги сред нас. И учини, Спасителю, да сме готови да прощаваме и премахваме всяка спънка по пътя на екуменическия диалог. Амин.
Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!